blaðsíða 64. Það dreymdi mig í þetta skipti að mér fannst ég gangað húsi einu eða skála. Gekk ég inn í húsið og sá þar marga frændur mína og vini. Þeir sátu við elda og drukku og voru sjö eldarnir, sumir mjög brunnir en sumir sem bjartastir. Þá kom ein draumkonan mín hinn betri og sagði að það merkti aldur minn að ég ætti eftir að lifa í sjö ár. Hún ráðlagði mér að meðan ég lifði skildi ég hafna fornum siðum og leggja ekki stund á galdra eða annað slíkt. Ég ætti að vera góður við þá sem væri fatlaðir, fátækir eða ósjálfbjarga. Draumurinn varð ekki lengri. Rifjið upp. Fyrsta. Eyjólfur hinn grái tekur að sér að vinna verk fyrir börk hinn digra. Hvaða verk er það og hvað fekk hann fyrir? Annað. Njósnar Helgi tók að sér verkefni fyrir Eyjólf hinn gráa. Hvað var það? Þriðja. Draumkonur Gísla voru mjög ólíkar. Lýsi þeim. Til umræðu. Grettir Ásmundarson er nefndur í kaflanum. Hver var hann? Hugleiðið lýsinguna á draumkonum Gísla. Hver er hinn forni siður? Hver er þá hinn nýji siður? Hér er augsýnilega að ræða andstæð öfl, annars vegar hið góða og hins vegar hið illa. Hvaða öfl kynni þetta vera? Verkefni. Gísli var berdreimin sem þýtti að hann dreymdi drauma sem rættust. Þannig gat hann stundum séð fyrirfram hvað myndi gerast. Endur segið nú drauminn sem segir frá í þessum kafla og berið hann saman við draum hans sem segir frá í 13. og 14. kafla.